16. umferð bestu deildarinnar að baki og það komið að innkastinu. Við erum hérna í Pepsi Max stúdíónu, hvorki meirinu minna. Elva Geir, Valur Gunnars og Haraldur Örn, Ödd er hérna einnig, ætlum að gera upp alla leikina og svo er heimavinna á strákana. Við ætlum að velja hérna eftir, já, þeir alltaf velja þá leikmenn sem hafa komið mest óvart á þessu tímabili og þá leikmenn sem hafa verið að valda mestu vonbrigðunum. Þannig að þetta verður fróðlegu listi. Við ætlum að hefja leikin í innkastinu á þessu sinni á liðinu sem eitt á toppi deildarinnar. Góð umferð fyrir Valsmenn og þeir halda áfram að vera vængjum þöndum. Þeir unnu 3-1 sigur á móti FH þar sem að Patrik Pedersen skoraði á 10. mínútu og jafnaði marka metið. Hvernig fannst þessi leikur, Valur?
Mér finnst það bara mjög áhugaverður og ég er ekkert endilega 100% vissum að mér finnst þetta að vera sanngjörn úrslit. En það er bara þannig að það fylgir bestunum liðunum og þeir geta unnið á marga vegu og Valur vann þennan leik 3-1 eftir að vera 3-0 lifur og klára leikinn þar. En aftur, ég var líka hrifin af gestunum.
Já, mér fá engar ótrúlegt að þeir skulu ekki hafa skorað mér en eitt mark í þessum leik. En það er náttúrulega bara, það er bara eitt maður sem er þannig sem veldur því að hann heitir Friðrik Skram. Hann var stórkostlegur í leiknum.
Hann er bara búinn að vera að taka núna hverja svona gullvöslun á fætur annari sem er að, þú veist, að tryggja þeim stig, sigra, er að tryggja þeim, þú veist, góð úrslit í Evrópu eins og við sáum bara í síðustu viku, þar sem hann er að verja á krúsjál tímapunkti og það er að fílingu líka í honum, hann er að fagna hverri vöslu, sko.
Og þú veist, það er núna verið svolítið þannig að umræðan síðustu ára, Ingvar Jónsson sé besti markmaður deildarinnar. Mér finnst Fredrik Skram búin að taka yfir. Hann er bara besti markmaður deildarinnar
í ár. Og mér finnst það langt besta sem ég hef séð frá honum þessa undanfarnar vikur síðan hann byrjaði að spila á Íslandi.
Hann er bara stefnið að vera bara kaup ársins í deildinni.
Já, ég meni eins og stefnir í dag er það bara ekki spurning. Er það ekki spurning og hann bara, við höfum rætt áður að hann er það sem við þurftum til að stíga þetta skref sem þeir ætluðu sér allan tíman að stíga. Og ég meina, ég skal alveg viðurkenna það, ég átti ekkert vona því endilega að við værum að tala um eftir 16 umferðir að Valur vera á toppnum. Það kemur svolítið óvart, en svo skoðum við að liða þeirra og það er ekkert óðurlegt við það að Valur sé á toppnum.
Það
var að gera lítið úr
í. Og þú veist, Valur, þannig að hann fekk 3 daga í hvíld fyrir hann leik. FH fekk 2 vikur.
Já.
Þannig að þú veist, að þeir nái 3-1 sigri á móti út hvíldu FH-liði og þeir ekki út hvíldir og þurfa eitthvað að rótera. Það er bara ríkalegu styrkleika merki fyrir Valsara.
Já, heldur betur. Fredrik á þess að geggju vöslu hann í lok fyrir hálfleiksins, það sem að FH hefði geta jafna leikinn í 1-1 og hann að tvöfalda vöslu þegar þeir eru að herja á það í seinni hálfleik.
Það eru 2 vöslur í þessar umferð sem að bara markmannsperrin í mér,
já,
hann tók nokkur stökk, sko. Það var þessi fyrri vasla hjá honum, já, það sem að sér boltan seint, hvort að vera getið flexjón og fyrir hennar niður í hægra
með flexjón
og svona fingur tip safe, stórkostlegt. Og svo þessi 2 valda vasla og svo tölum við hinn og eftir kannski sem ég er að tala um hérna í fram víkingur. En hérna, þannig að eins og Ötti segir að þá auðvitað er Fredrik Skram kannski ástæðin fyrir að Valu vinnunan leik, en að því sögðu að þá er það gríðarlegt ávíkju efni hvað FH-ingar virðast þurfa mikið til að skora. Ég veit að voru að vinna 5-0 KH-an daginn, ég ætla að taka það út fyrir sviða.
Já, það var bara katastrófa.
Já, en þú veist, og núna er Úlfur farinn og hann endaði með þá hvað, 2 mörk í 12-13 leikjum með eitthvað, það voru 2-3, ég er ekki með fyrir fram mig. Siggi Hall er búinn að vera nokkuð svona sprækur undarfari, en ef hann á að vera aðal markaskorinn liðinu í efstu deild þá ertu bara í vandræðum, finnst mér. Kjartan Kári hefur ekki skorað mikið þó að aftur hann á uppbúum að leiki og svona, þannig að ég myndi svolítið hafa ágjörð því hjá hérna F á hvaðan mörkin er að koma. Já, að því að mér var þetta drullu fýtt leikur hjá mér.
Ég var að skoða þetta hérna með Kjartan Kára, ég held að hann sé með einhver 5 mörk eitthvað, en þetta er í 3 leikjum.
Já.
Það, þú veist, hann hefur átt, þú veist, svona leikið sem að hann bara, wow, Kjartan Kári mættur, en síðan hann, þetta er hann yfir.
Já, það vantar svona stætt í markaskorara, þú veist, þau ert með, ég nú ekki segja, öll liðið að hafa Patrik Pedersen, en það er helvítið þægilegt að hafa gæja þarna hinum meðin sem er komið 15 mörg í 16 leikið, og við tölum ekki um það, þetta er bara svona, já, þetta er bara Pedersen.
Nákvæmlega.
Og hvað?
Bæði og mér fannst hann stórkostlegur í settinu hjá sín í, hérna með Óla Jó, gamla þjálfara sinn. Þegar Óli Jó var hérna bara, hérna, já, þetta skora úr þessu færi, já, þetta var með vinstri, það er alveg sama.
Já. Það eru kröfur settar þannig að sko. Þarna, já, Patrik jafnaði þetta marka með Lukas Logi, hann skoraði annan mark Vals á 59. mínútu og Lukas Logi svona gaman að sjá þróunina hjá Val, hvort það sé bara komið með meira sjálfstraust finnist það einhvern veginn að hann eigi meira heima eins og liðið heldur en var í uppáði því að mann fannst hann einhvern veginn vera að fljóta með fyrst þegar hann kom í valsliðið sko.
Ég er hérna að sammála því og náttúrulega núna þegar Thomas Bent er að fara Aron Jó er að koma tilbaka þá er mjög mikilvægt að fá sem mest út sem flestum leikmönnum að sjálfsögðu og Lukas Logi er svolítið að tekið þau bók sem er þetta frábær sending hérna á Patrik sem að máli setja spurningumarki varnarleg F á þar og svo er þetta virkilega vel klára hjá honum þetta annað mark sem hann skorar þegar hann tekur hann í fyrst eftir að færa hann frekar óvænt þannig ef maður rétt og, hérna, og það er einmitt eins og þú segir Elvar að maður sér bara sjálfstraustið eflast hjá honum af því að hann var svona aðskota hlutur fyrstu tímana sinni og all
Já, ég bara klárlega, Lukas Logi að hann var að mínum að þið kannski næst besti leikmaður Vals á þessu ísverleik bara því að Freddi Skram
Ég var ánægð með því skýslunum samt en halda áfram
Já, þannig að og annar líka þú sem að kemur inn sem er ekki búin að fá marga myndir eins og Lukas Lofi er Adam Ægir og mér fannst hann bara mjög flottur í leiknum þannig að þið er nokkur skot fyrir þannig teik sem að fóru svolítið langt yfir en þú veist, það er bara gerist
Já, frábær stóðsandi ekki á honum í Evrópu og svona
Já, nákvæmlega, þannig að þú veist þannig að það er gríðalega mikilvægt eins og segir með Thomas Bent að fara að þú veist þessi leikmenn sem eru on the fringe að þeir geti hérna komið inn og hérna og skilað einhverju aftur á móti ég sé ekki hver á að fylla þetta skarð í miðjunni sem að Thomas Bent skilur eftir sig
Nei, þú segja það Og þeir eru með dýrasta leikmann í dildinni samt sem er að koma tilbaka sem er Aron Jó
Hann er bara svo ég allt annað
leikmann Ég er ekki ósammálaðir En það er rúkslega skrítið að við séum að tala svona Af því að þú veist ég er ekkit mikið að ræðum laun og svona En Aron er pottið þetta dýrasta leikmann í dildinni Það er bara ekki spurning Og við erum að tala að hann er að koma tilbaka Og maður er ekki einu svona viss hvort það sé gott eða slæmt Liggum við, þú veist, þetta ígjur
Þetta er alveg svolítið surrealist Það við séum að ræða það bara Thomas Bent sem var að spila í lengjudöldinni fyrir sé að fara fyrir val og það skarð verði ekki fyll Rátt fyrir Aron Jóhannsson sé að mæta tilbaka Það er alveg svolítið surrealist
Ef þau sagt þetta fyrir mót Það hefði bara verið, þú veist, sendið á geðvigrahæli sko.
Nei, Thomas Bent, fyrir ekki að ég ætla að tala Aron Já, sammála með Thomas Bent, ekki spurning Ég sá hann á undirbúinnstímbilinu Mér fannst hann svona tveimur skrefum eftir Og ég sagði bara, þetta verður, þetta tekur langa tíma Ég sá bara svona Lukas að loga dæmi Nei, hann er bara, hann og Kitti náttúrulega Við verðum líka að tala Kitta Ég nefndi í útvarpinu daginn að Thomas Bent er ekki búin að tapa leik í sumar Kom inn á 89. mínútu á móti stjörnun í 3-2 tapi Kitti Freyr er búin að tapa þessum eina leik á móti stjörnunni Þeir eru 10 leikir Eða 11 leikir núna, með leiknum í gær
Nei, ja,
Kitti... veist, þetta er bara umturnin á miðju þegar þeir náðu þarna svona skólandana Og aftur, Lukas Logi og Aron Jó Ég meina, Aron er ógeðslega góður í fótbolta Hann þarf bara aðeins að fara að sína það aftur
já,
Og náttúrulega með besta vinni sínum hann að kitta á miðjunni núna Hann að vera ekkit útilokkað að hann geti gert eitthvað hann
Nei, alls ekki Spurning hvort að, þú veist, hvort að Bjarni Mark var inn í sexunni eða hvað ég heit ekki En þú veist, þannig að var ekkit frábært í fyrra
Nei, Aron alltaf var að spila í sexunni, sko
Já, það er bara, þetta
Ég er bara Bjarni Mark er bara ekki að gera nóg fyrir mig
sko. Nei
Mæli. Það er bara þannig, Tryggur Rafn Haraldsson skoraði þriða mark Valsmanna frá bóla klára í honum og 67. mínútu
Það var frábært slútt
Já, algjörlega
Já, wow, heimskassa maður
Já, og Sigur Bjartur sem að segjaðan mingaða munin en lengra komist F.A. og yngar ekki í þessum leik Og Valsmanna einir á topnum því að bæði Víkingur og Breiðablik eru jafntefli í sínum leikjum Fram Víkingur 2-2
Mér langar bara aðeins að rósa þessu F.A. liði aðeins meira því að maður skoða tölfræðan leiknum og maður skoða leikinn og mér fannst það bara drullu góður því að Heimir talaði lélega varnarvinna eftir leikinn og mér fannst það með að gefa liðinni svona aðeins meiri kredit fyrir spilið í leiknum
Já.
En auðvitað töpuður samt 3-1 en þetta F-fálið þú veist þeir hafa mörg að byggja unnu 5-0 síðast og hérna og koma svo í þennan leik og standa sig mjög vel
Það koma ekki fleiri leikmenn í hópinn Þrátt fyrir að FH er alveg í fallættu
Það eru bara öllu nema fjögur í fallættu
Þannig að það fannst mér áhugaverðum alveg Og hann bara, þú veist, þessi hópur mun klára tímbel
Ekki spurning, sorry, Ölmin, hald á
Fram 2, Víkingur 2, sem að framarar jafna þarna í uppbóta tíma og stelast í Það eru svona, já við kemdu það bara sjálfur að þeir kannski hefðu ekki átt mikið skilugur þessum leik og, En fagnaði þessu stíi svo sannarlega Nico Hansen, hann heldur betur hamraði boltan hann inn með höfðinu á 2009. mínútu skoraði fyrsta marki í leiknum Jakob Byström sem að jafnaði á 41. mínútu það var séðan Atli Þór Jónasson sem að skoraði á 71. mínútu það hefði gefið honum ansi mikið ef að þetta hefði reynst sigurmarkið í leiknum því að hann hefur nú ekki verið að fanga fyrirsagnirnar hingað til og bara mikið verið á bekknum Kenny Choppart síðan sem að jafnar hann með á 95. mínútu og ég vil bara við bara hendum okkur aðeins í það mark þetta jöfnuna mark sem að Kenny Choppart skorur úr aukaspyrnu byrjum bara á dómn sem að víkingar voru trítilúður yfir
hvað segir spýtu og valur?
Mér veist mjög fyndið að hérna, þú nefnir tala um þessu mörk það er eiginlega sögulín á baku hvert einasta mark við getum tala um hvert einasta mark dekninguna í hotninni tökum það kannski eftir bara
þetta er stóra mörg, það er jöfnunum marki áfram
hvað segir spýtu?
Við horfum á hann að leik saman í sjónvarpinu Geir Magnússon og við horfum á þetta og við skoðum þetta aftur í varinu hjá okkur sem er Símonas Elvars og við bara, hvað hann að dæma á? Sigur hann hoppar á Oliver og bara einhvern veginn bara, að þetta algjörlega hann sem að þessu sáum í spídió setnum kvöldið tíu myndum setna, góð þjónust sem við fengum þar, mér finnst að vera pjúra brot bara Oliver horfir á hann stígur aðeins inn í hann og þegar út komin upp í loftið að þá að sjálfsöðu þú veist, erfiðar að, veist, að halda jafnvægi og hann bara bombast niður ég horfði á þetta og mér fannst þetta bara að vera pjúra brot og hárréttu dómur hjá honum Helga Mikael
Já, ég hvet hvern sem að reyna að halda jafnvægi í loftin
Já, já, en ég meina auðvitað að þú veist, getur þú skapa snertingu með stanna jafnvægi, en þarna fannst mér Oliver skapa snertingu
Hérna, ég er alveg samanlegaður, þetta var brot sérstaklega eftir maður sér þessa spíti og hérna dæmi, ég held að Hilmar Jökull að við hendi upp á exið, hérna þannig ef ykkur, ef hlustundur vilja kíkja það þetta er nefnilega er brot sem er alltof sjaldan dæmt á þetta getur verið stór hættulegt menn þetta mjög oft á hnakkan í svona brotum Þannig að ég bránaði með Helga Mikael, það var dæmt þetta brot sko.
Já, Helgi Mikael náttúrulega ekki, var nú ekki mikla vinsaldir í fósfóðunum og Sölvi Gerótti sem að tala hana, minnist á leikinn og þá móti KR hana, á sínu tíma og svona og segir að sé saga með Víking og Helga Mikael. Ég var ránaði með Stenka sem að tók nú bara saman hérna hvernig Víkingum hefur gengið þegar hann með flötuna en
Sjá þeirra var að tapa einu leik bæða vei og sem að hann með flötuna og fengið færri rauðspjöldin hinliðina eða
En allavega þá aukaspyrna og það, veist, það þarf náttúrulega að skora úr aukaspyrnunni
Já.
Og sko, eins og víkingar er eitthvað að reyna að pyrra sig á dómgæslinu þess að aukaspyrna hafi verið dæmt Hvað þá bara vekkin, varnarvekkin Er hægt að kalla þetta varnarvekk?
Nei
Sko, nei, það var bara Ég hugsaði þegar Atli Þór Jónasson skoraði þarna á 71. myndu Ég sagði, þeir eru ekki að fara að lána hann í vestra núna eða eru komin að umræðan dagsleis Svo horfði ég á þessu aukaspyrnu aftur núna og það greinilegt að Atli hoppar og snýsir hringi vegnum og boltin fer fram í honum Ég hugsaði, hann er að fara með næstu flug vestur sko. Hefur verið að það pyrraðir En það er greinilegt að það er það sem að boltin fer í gegn Þannig að, og Sölvi nefndi það sjálfur Þú átt ekki að standa upp og gera þig lítinn og snúa rassinum í þetta þú, að því að þetta verður eitthvað minna vont Takk þetta bara á þig Svo seti ég líka spurningumerkið þegar okkur Atli þarf að hoppa í vegnum En það er annar mál Og því að þessi spinna hjá Kenny er ekkit sérstök ef að veggurinn stendur
Hún er bara að fara beint í veggurinn sko Og bara flautað og leikurinn búir
Og það er ekki hægt að kenna Pálma ummynda því að þetta fer svo beint í gegnum veggin
Já, hann sér hann aldrei
Sér hann aldrei, mögulega blindar sólinan líka með þessa Þannig að ég horfði á það, því að maður, þú veist, þetta er alveg nokkur hluti sem maður getur hugsað Þegar maður sér þetta, boltinn er ekki alveg út úr stöng Hann er ekki það fastur fannsmanni, gæti þetta verið vill segja mér og svo, En bara máli er, númer 1, 2 og 3, boltinn fer bara í gegnum veggin
Þetta er alveg vegna maður kemur, það er ekki hægt að kenna neinu
Já, það er sjokkerandi sko, bara sjokkerandi
Sjokkerandi
Þannig að þú veist, hann kunni ekki að standa í vegg Þú veist, það er bara, þú veist, að barnaskóla dæmi skilur
við Sammála því og líka bara sjokkerandi fyrir víkinga fram jafnaranna
Já
Þú veist, ímyndu ykkur hvað það verið leiðilega umræða menn að leika að víkingur hefði unnið 2-1 solid sigur á móti fram Það er eitthvað sem við höfum allir geta sagt bara 5 tímum fyrir leik sko. En þetta gerir að leik svolítið svona djúsi og skemmtilega en að spjalla fyrir okkur hlutlösu Og hérna,
Og leiðilega törri Pálma náttúrulega í markinu að fá þetta mark á sig því að þú veist, bara tölfræðin er svo engan veginn á hans bandi það kemur úrslitum þegar hann ver mark Víkings
Það er bara hann
Þannig með, þú veist, Víkingur með undir 50% sigurhlutfall þegar hann stendur í rammanum sko.
Hvað svo sem veldur, þú veist það því að ég meina Pálmi hefur staðið sig alveg ágætlega á þessu tímabili þegar hann hefur verið að spila
Ég veist það fínni hér svona leik líka sko.
Já, og varði þarna nokkur sinnum hann en það er bara allt annað þegar þú ert með varmarfann fyrir aftan þig og hérna og hann er engin Ingvar Jóns og þú veist aftur hvað sem veldur því en þá er tölfarinn hans fræðileg þegar hann byrjar.
Já, Ingvar Jónsson, hann já, náttúrulega í banni í þessum leik en markurinn hinum einn, Viktor Freyr Sigurðsson.
Hann er hvað, bjóst maður við, þið eru leiknismenn hérna?
Nei, bjóst ekki við.
Það bjóst engin við þessu?
Nei, nei, ekki, ekki eins og frammara sko, ég er eftir við frammara þegar að þetta allt dæmi er í gangi sko, menn sem eru bara í innsta kjarnæðana sko.
Þetta er bara hann að Thomas Bent saga.
Já, klálega, Tonini tók flott viðtölutinu leik og meðal hans við tipling og hann bara spurði út í hann og hann bara hló og mér minnir hann hafi sagt fyrst við átti engin vona á þessu, en svo sagði hann svo erum við búin að sjá hann aðingum svona þannig að þá átti maður vona á þessu, var eins og var að leiða þetta sig svona. En ég held hann sé að koma öllum á óvart og nema kannski sjálfum sér eða jafnvel sjálfum sér líka, þú veist að því að þetta er nú hinn markvarslan sem ég ætla að tala þegar Óskar Borgþórs tekur hann niður á bringuna, hann er inn í vítateik, aðeins inn í vítateik, nær hann niður og bombar á markið, bombar og reflexið á Viktor í þessari markvarslu, hann er heppin að þetta er á rammanum hann, þetta er í kringum hann, en þetta var svo fast skot og reflexið, veistu það, vá, aftur, markmannsperrin í mér, sko, ég bara, þetta var þessi tvö kikkarna, bæði frá Skram og Viktori, þetta voru geggjaðar vörslur.
Alveg frábær, nú já. Hérna, nú var ég á hliðarenda, þannig ég sá bara svona glefsur úr leiknum þegar ég gat lítið hliðar á hinn skjáin. Þá fannst mér alltaf Óskar Borgþórs verið í færi, þetta var náttúrulega fyrsti byrjun sem leiksleikur hann, hérna, var hann ekki bara góður?
Jú, hann var mjög fínn, hann var hann að, sko, það var annar fyrum fylgismæður sem að skýður svolítið á frammistöðuna hjá Óskari kannski, Valdimar var geggjaður í svo leik, geggjaður, en Óskar var bara, jú, hann var sprækur, hann átti hann allavega tvö skot sem Viktor þetta og svo annað sem að Viktor þurfti að verja og svona, jú, hann var bara mjög fínn, þú veist.
Já. En ræðum Valdimar Þór Ingimundarson sem að, já, besti maður þessa leik, svo bara eitt besti leikmaðurinn í þessari deild. Það er náttúrulega, þú veist, hann kemur í viðtal við tóninni hérna eftir leikinn og segist þér ánar hjá Víkingi og svona einhvern veginn svona er ekkert að gefa mikið af sér í þessu viðtali eins og kannski við að búist, en náttúrulega háværa sögusagnir það að hann sé ekki alveg sáttur í víkinu og sagan segir bara Kristján Óli var með á Excelinu að það hefur bara verið einhverjum fundir, krísufundir bara með Sölva og Kára og allt það og talaði að Valsmenn sé að bjóða einhverjar 20 miljónir í hann sem er bara, já, eðlilega tilbúð með að við hvað er verið að borga fyrir leikmenn núna.
Bara ekki spurning.
Já, því að þetta er já, bara svakalegu biti. Hvað haldið þið? Það er einhver hálfu mánuður eftir á klukkanum?
Ég sko, nú veit maður bara ekki nákvæmlega hversu ánæður Valdimar er, en það er, þú veist, eins og Kristján Óli heldur því fram að hann, þetta mun bara klárast, en maður veit ekki, þetta væri sjokkerandi transfer sko.
Já.
Sko, oft að því að oft hefur maður eitthvað svona smá tilfinningu hvað mun gerast, en ég hef eiginlega enga tilfinningu hvað mun gerast þarna. Ég man að þegar Gylfi var keiftur til Víkinga að þá heyrði maður strax að Valdimar væri ekkit alltaf sáttu við það. Bara strax þegar maður keiftur þarna fyrir tímabil. Að því að þá sagði ég mögulega að hann myndi fara á kantinn eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég veit að ekki, kannski er eitthvað til í þessu, en aftur ég minnst bara, og það er fyrir mér allavega mig að taka einhverja afstöðu þessu, því ég hef bara ekki hugmynd það.
Nei,
en eins og þú segir, ef að Valur myndi fá Valdimar,
Þetta er bara lið sem er að berjast Íslandsmeistaratitilinn og þetta er að gerast bara á miðju tímabili að bara eitt besti leikmaðurinn í Víking hvar í val.
Ég man bara ekki eftir að þetta hefur gerst sko. Í fljótu bregð allavega.
Nei, ekki það liður akkurat að býta svona.
Gylfi í Víking frá val, ég man eftir því.
En á miðju tímabili?
Ekki á miðju tímabili og þau eru ekki að keppum titilinn á þeim tíma.
En hérna, neina, ég aftur, þú veist, og þetta valsliðið myndi fá Valdimar maður af því að eins og við erum búin að ræða áður það virðist svona allt vera að smella það núna bæði vörð sókn og miðju og hvað það markvæslu, þannig að þau myndi fá Valdimar inn í þetta, það veri allavega mjög áhugavert og mér skilst að hann vilji spila með Jónatan Inga, þeir eru eitthvað góðið vinnir.
Já, ok.
Og náttúrulega Víkinga segja bara, heyrðu, já, þið meði fá hann að við fáum Jónatan á móti.
Já, einmitt, já.
Sem er náttúrulega bara ekki séns að gerist nokkuð tíma.
Ekki fræðilega.
En hérna, en já, þú veist, en Valdimar var frábær í þessum leik og þegar hann leggur upp hann annað markið á Atla Þór sem er hann tiltölulega nýkomin inn á, held ég. Hann fer framhjá þarna einhverjum fjórum, fimm frömmurum, bara einhver svona bara gæði sem við sjáum ekki oft hérna og krossa hann svo fyrir, þetta var stórkostlegt mark. Það var bara, þú veist, það er að segja hvernig Valdimar gerði þetta, Svo langar maður aðeins til að tala hinmörkin Elvar ef ég má Þannig að þetta náttúrulega Nico Hansen mark Náttúrulega Nico mun úr viðtali hjá okkur á X-inu Og þá skorar hann
Frábært viðtal, bæði við strákar Bara hrós ykkur
Ég vil bara hrósa Nico
Já, ég
bara,
er hlust, já,
þetta koma, Svona vil ég að leik með koma í viðtal Bara opnir og reynskilnir og hressir í það
Samála því
Ekki að vera leiti klísjur og eitthvað
Einmitt
En þetta er með fastari skalla sem ég sé það
ekki Það svo ótrúlegt, hann búin að gera þetta aðra tímbyllu á móti káa, manstu því?
Nei, jú, nei, ég man það ekki alveg
Það var bara einmitt, sparkaði
bara sparkaði, já, einmitt, já en náttúrulega dekkinginu Harald Einari, það sögulegin sem ég, þetta var bara djók, hann var tveim metrum fyrir aftan sko. Svo er náttúrulega verið að blokka í teiknum eins og að tala og Rúnar talar að var muni stoppa þá eins og Sölvi sagði réttilega held ég að Rúnar veit bara núna er hann að vona að dómar að skoða okkur betur og dæmi meira á okkur
Já. En af hverju Rúnar Rúnar Kristinsson að fara einhverja sálfræði gagnvart víkingi þeir eru ekki eins og þeir séu að keppa
hvað menur, eru fjórum stöðum frá það með eitthvað ég menna nei, ég skil alveg hvað mér að ég er ekkit ósammálar
Já, það er sjö stöðum
Rúnar er lúmskur sitt á sig sko
Já,
það er það En hérna, en já, svo þú veist kemur þetta jöfnumarka sem að Róbert Orri varnamaður hjá Víkingum með eitthvað sítansnúningun á miðjunni, missir hann og nýbúin að fá guldspjald og getur ekki brotið af sér hann allt í einu eru þeir komnir 5 og 3 framarar með tiplinga driplu upp sem er ótrúlega góður að taka réttar ákvarðanir með boltan nær hann var Kenny krossa fyrir og Jakob Bíström skorar hvað var hann með, 4 mörk í 8 leikjum
Hann er búinn að hann Rúnar sagði hann er búinn að skora í öllum
þremur byrjunarliðsleikjum. Já, en það er ekki alveg rétt hjá honum, hann er búinn að skora í 3 eða 4.
Já, okay.
Já, þú veist bara já, virkilega vel framkvæmt en Róbert Orri, ég kom með soldið í hausnum hvað hann var að gera þarna upp á miðjunni í
þann. Alveg glórulaust. En þú veist maður hérna tekur það ekki af framverum sko eins og Tipling sagði í frábæru viðtali við hérna við tóninni hérna þetta var liðsmark. Þeir eru að ranna Fred og Freysi í góðri pressu, taka boltan ánum og þriðji maðurinn, Tipling, maður er að fara upp með boltan og maðurinn sem birtist á Íslandi bara þú veist upp úr þurru Jakob Bíström, klárar þetta þetta var, já bara að svaka bara, þú veist, það var þrýri leikmenn með svakalar sögulínur, Freysi þannig að Tipling og Bíström sem voru involvorað í þessu sko
Já, þú veist, og svo erum við alltaf búin að tala þá fyrsta eða svo fjórðamarkið þarna Þannig að þetta var alveg svona, það var alveg áhugaverður leikur en mér fannst víkinga góðir sko, ég myndi bara, og þessin er svo sorglegt fyrir að tapa þessu leika því mér fannst víkinga flottir í þessu leika á móti góðu liði
Já, en þeir eru náttúrulega bara víkinga núna bara fyrir gegnum 3 leiki án þess að vinna, þeir gerðu náttúrulega, þeir eru jafntefli móti fram núna, gerðu jafntefli móti IPVAF, töpu sér náttúrulega leiknum fyrir val
Já
En það er ekki alveg svona
Og töpuðu Evrópuleiknum
Og töpuðu Evrópuleiknum líka Bara lið sem þeir eiga að klára Og gera það vonandi í seinnileiknum
En það sérðu það sko að Sölvi sem að manni finnst nú oft vera rólegur Hann er ekki ánægð með Helga Mikael eftir leikinn Hann lappa bara upp að hannum og tekur ekki höndun á hannum Alveg er eitthvað er ég að kjafta hann Og tekur ekki höndun á hannum eftir leikinn Kemur ekki viðtalið að fótball.net eftir leik Af hverju er það?
Ég veit ekki, já, bara ég veit ekki nákvæmlega hvernig atburður á sem var hann en við höfum bara að hann hafi verið farin þegar að púntur neitt alltaf að spjalla við hann en ég menn á, veist, hann veitir púntur neitt
alveg kálega,
gott viðtal í dag og eitthvað
hann hefur bara, þú veist, verið pirraður og verið að drífa sig er það ekki bara það?
Mjögulega,
Við veitum ekki, ég ætla ekki að fullir hann eitthvað á sem var hann sko því að maður hefur alveg lendið því að þú veist að pennarnir okkar hafa svolítið verið að klikka í að rekka
já, eftir að fá við maður
hefur alveg gerst sko
Ég er ekki að búa til neitt, en þið skiljið hvað er að fara því að ég meina, eins og Tommi nefndi í útvarpunum dagina ég meina, þeir eru dottnir út að bygga þar segjum að þið bara tapið sem Evrópuleik þá er þetta tímabil, eins og Tommi nefndi, farið að líta bara svolítið illa út hjá honum eða bara mjög illa út með þessa þannig að auðvitað er alltaf ykkur pressa út að þjálfa besta lið landsins eitt af þannig að maður er svona vona að það fari ekki að ná honum eitthvað því að hann var vel pirraður eftir leikrannlega sko,
eðlilega Sölvi Óttisvæðan með guldspjaldi þessum leik en aðstofamaður hans, Aron Baldur Þórðarson, hann fekk raukt það var bara eftir, strax eftir jöfnunumarkið
Hvað fór hann ekki á hnén eitthvað, hvernig var þetta? Þetta var eitthvað fyndin atburðurinn sko
Já, ég heyrði að hann hefði ekki að vera ósátt við það að bara var ekki hægt að tala við fjórðardómaran Þú veist, einhvern veginn og hafði einhvern veginn sprungið einhver reyði þarna og andanum hann fara á hnén og bara þarf ég að fara á hnén til að geta talað við einhver sko
Það er reyndar sko, það hefur komið frá fleiri þjálfurum á þessu tímabili að það er einmitt, menn eru ósáttir með það er ekki hægt að eiga samræði við fjórðardómaran Það er alveg spurning hvort að dómara, þú veist, kannski eru þeir þjálfarinn er ógæslega leiðilegir. En hérna
Við erum ekki að mála þá sem einhver engla í
sig. En það má kannski alveg skoða það hvort að dómara nefndi má kannski reyna að halda meiri samræðum.
Já, ég menn alltaf hlutverk fjórða dómara er náttúrulega líka svolítið að róa þjálfarinn en ekki að þess að þú upp sko.
Já.
Myndi ég halda, veist, að þú átt svona vera og verður að vera í mannlegum samskiptum flottur sko.
Já, var ekki talað að Pétur Guðmundsson var í langbesti fjórða dómari landsins.
Jú.
Lögreglu varstjórinn, einhvern veginn.
Ég var alltaf líka hérna Ella enna Elias Inga. Mér varst hann alltaf flóttur líka, hann alltaf fyrir leikmaður og svona. En hérna, já, en ég, þetta aftur, ég hefði gaman að þessu leik og svona alltaf kemur þetta dæmi í lokin sem að gera hann svona ennþá skemmtilegri fyrir okkur hlutlösu. En ég tók eftir því að Valdimar þá var hann inn á stórkostlegri leiknum og það var hundur í hún, sko. Það var hérna, hann er eitthvað, hann virkaði hálf pirraðurinn á vellinum, en við vorum okkur í spjall í dagar að þetta, það sem ykkur sagði, hann spila best þegar hann er pirraður, þannig að það skiptir engu máli, sko.
Já,
það er möguleiki. Erum við Pablo Puni ég, hann byrjaði þennan leik, tóni inn í hendunum í vondan dag í skýslunni, riðgæður.
Já, bara eðlilega, það er bara þannig, og hérna, mér finnst það ekki dóðalilegt, en náttúrulega, hvar og hvenar er alltaf að nota Pablo eða alltaf hvernig og hvenar af því að þú veist þetta er náttúrulega bara eitt besti miðjumaður sem við spila hérna á landin undanfarin ár er krúsja leikmaður hjá þeim mistu mikið þegar hann datt út er hann sami leikmaður og hvernig munuðu komast að því á slæmanhátt með því að láta hann byrja ómarga leiki það sem er bara undir á miðjunni eða hvernig sem er þannig að vera svolítið forvöld að fylgjast með því.
Já, maður bara, þú veist, maður heldur svo mikið með honum, þannig að það er bara vonandi að þannig að það fara á hinn veginn.
Já, það er vonandi þannig. Herraði, ávíkingarnir, þá með 31 stig eru tveimur stigum hann á eftir Val og einnum með 31 stig eru Blikarnir sem að gera jafntefli á móti KR. Á meistaravöllum gervigrasi komið yfir 3000 manns og það þurftu bara held ég að endurvekja séð og heyrt hana þegar það var bara, þetta var þotuliði nætt á þennan leik og bara góð stemming, skemmtilegu fótboltaleikur káringar vel gíraðir þegar flauta var til leiks, það er rót að segja það og komast yfir á 44. mínútu, Matthías Prest sem er svona aðeins verið að fá gaggrinni núna upp á síðkastið sem að skoraði og svo Ágúst Orri Þorsteins sem jafnar á 58. mínútu frábært markja á
honum
frábærlega klárað en við verðum að setja reisast á spurningamerki við Halldór Snæ, hérna, hvernig hann er að tilraun hans til að einhvern veginn loka á hann skotvingil.
Já, hvað segir markmann að sér frá
einhverju? Þetta er alltaf frábært skot hjá Ágústu, ég ætla ekki að neitt að því og þetta er alveg erfitt skot, það er talað uppi nær niður í fjær eða þú ert komin í þessa stöðu.
Mm.
En mér varst bara Halldór svo skringilega staðsett, mér varst ekki að gera honum erfitt í neinu þetta. Láttu hann alltaf að hafa fyrir því að bomba á nærhotnið.
Já.
Hann var ekki nálætti að verja þetta að skota nærhotnið þó að hann sé upp í skeitin. Ekki taka neitt á því. Bara gerðu það aðeins hvað sem er líkari til að verja þetta alltaf.
Einmitt.
Það er svona það sem ég tók út úr þess að því að þetta er svona að leita ekkert alltaf vel út en Dóri var satt flottur í svona leik. Bara þú veist, hann varði þarna nokkur sinnum vel og mér fannst hann góður í svona leik. En hann hefði vilja sjá hann öllítið betur staðsendan alltaf að ykkur leiti.
Mér fannst heilt að leiti í þessum leik. Þetta var sko glata tækifæri fyrir bæði lið að vinna leik. Fyrir KR, þeir fengu þannig eins og Óskar er mikið búin að tala loksins þennan leik þar sem einhver ætla að spila fótbolta gegn þeim og hérna og þeir fengu þannig alveg fullt af tækifærum til þess að vinna leikin en tókst það ekki og fyrir Blikana þú veist það horfa á leik maður sá svo augljóst blúprint að þú, hvernig Blikana hefðu gett unnan leik og það var bara að nýta hraðan í Ágústi og Óla og liggja kannski svolítið aftar og fari skyndisóknir eins og allir eru að vinna KR en Dóri þrjóskaðast við og hérna kannski fjalli í gildruna kannski bara hjá Óskari sem hann setti fyrir hann og hérna reyndi að spila hann fótbolta sem
að Þannig að Aron Sigurðarson náttúrulega með sláarskot og stangarskot og
Mér þess Káir betri leiknum
Já.
Og mér þess bara Káir inga bara flottir í þessum leik og hérna, og ég er sammálaður öddi að ef það er til blúprent að vinna lið sem það er klárlega með, ég tala nú ekki þú ert eins og segir með snögga gæja eins og Ágúst og Óla Val og Kristoffer Inga, þú veist, bara þú ert með allt annað til að vinna þetta lið bara eins og Valukerði
Já.
En þú gerir það ekki
Nei, það er prinsipmál
Já, þetta er end of the day sko, þá snýst fótboltum að vinna hana, leiki
Já, ég er alveg saman að því
Og ef við teljum okkur vera með blúprint að vinna KR
já.
og þá telja allir í þjálfari þegar með blikar með blúprint að vinna KR en þú notaði ekki af því að þjálfarin byggðum að gera ekki eða hvað þjálfarin
ekki notaði þetta
nei, hérna nei, einmitt og svo, þú veist, hérna sagði ekki Dóri hérna eftir postnanleikin að þeir kunni ekki að hérna leggjast að verjast og þess að hann fór þetta svona illa mér finnst, og þú veist, og mér kemur ekkert óvart og Óskar myndi segja eitthvað svipa sko, eru þið sammála mér í þessara staðhæfingu að varnarleikur sé mikilvægur hluti fótboltans?
Mjög,
sammála, já, sammála því,
sammála því.
Myndið þið segja að það væri það kannski svona smá áfellistómur á þjálfaran að liðið kann ekki að verjast?
Það er ákveðs búndur.
Já,
já.
Það er alveg hægt
að fara að fara raukur því.
Mér fannst það bara ógeðslega skrítið komment
sko. En veit eitthvað, mér finnst skrítið samt, þú veist, af hverju ef við að hvíla Tobias Thompson og Viktor Karl og það, viðst, af hverju spilar ekki bara á besta liðinu og hvílar á móti legg postnan skiptir Vals... engu máli, sorry og ég meina við erum að tala um ykkur stig ég trú ekki að þeir sé að hugsa um það hvort að við fáum ykkur Evrópustig eða eitthvað
þeir
að
jafntefli þeir eru á liðin úr leik
bara. Ég er að segja það, bara við spila á sterkasta liðinu og þarna
lifði
núinu, það sem ég gera elvar
hérna, hvað, nei, reynda að alveg róta þetta svolítið en það var svolítið af þörf hérna, en,
já, ég skil
en, það en þeir spiluðu öllum þeim sem voru heilir
já Hverjir, hérna, Valsarar?
Já, núna um það bíl
Já, já. Tryggvi Hrafnkvíldi eða að byrja á bekknum
Já, reyndar, já
En hérna, en þú veist, allavega, ég skil alveg að Valur rótið þetta Valur bara farið 50-50 leik á mínum andi heima þú að mögulega 60-40 fyrir þá með þessa En þarna, þú veist, ég hefði bara vilja sjá bara blikana, þú veist, koma bara full blown í þetta og spila bara, gefa sér bestan sjans til að vinna leikinn. En auðvitað telur hann að það sé þannig og ég ætla bara enn með langar til að hrósa þessu káliðum. Mér fannst þeir actually bara skemmtilegir en við getum ekki sagt að þetta var gæða mikill fótboltaleikur strákar.
Alls ekki.
Og ef þetta á að vera fótbolti sem við viljum sjá eins og Óskar hefur verið að tala þá er ég ekkit endilega vissum að ég vilja sjá það.
Nei, en þú veist, þetta var end to end en það er náttúrulega bara því að bæði liðin voru að komast að end og tapa boltanum og síðan koma hinn endan og tapa boltanum
Þetta káir uppleik minnum í stundum á köflum á hérna þegar maður í innanúsfótbolta í Galanda þar sem voru stóru mörkin ekki fútsalendur gamli innanúsboltin þar sem að markmaðurinn fór upp með boltan beið, þangtelum að pressaður þá áttum að reyna að koma út á bakvörin þá voru við í yfirtölu þar nema oftast er það þannig að dóra með boltan býður og bombarum fram
Já.
Það er bara gerist allt og oft
en nú,
Þetta er eitthvað svona ég, það er,
En sko, við minnur að hafa þú að Valur sem sagði útráðsettinum núna helgina Þannig að það er engin í þessu liði nema Aron Sig sem kemur óvart að væri spilu lengi til þenni
Já, þú veist, svona smá þá, í gjörn
Þegar þú sagði það, þá hugsaði, jú, það er einn annar Jói Bjarna
Já, ég var eiginlega búin að fara með hann út
Hann er farinn?
Já
Það er svaka missir fyrir KR.
Já, ég var að hugsa ég nefndi byrjunlega mot IA. Ég sagði
En þú veist, það er bara hérna sem ég hugsaði skilur og þú veist, og einmitt, svo bara strax eftir það kom bara herði, hann er farin.
Já, það er hjút, en alltaf mér veist Jói er búin að vera bestur hjá KR í sumar
Já,
þú veist, hann og yður jafnvel hann en þeir eru að fá Orra Hrafn líklega þá
Já, samkvæmt heimildufótbolta.net Orra Hrafn Kjartansson koma frá Val meðan Jói Bjarni er á leiðin til Kolding í Danmörku
Orri er mikill orkubolti sko. Hann er að fara að hlaupa fyrir lífið sko. En hann kemur ekki með sem gæði á Jói sko.
Nei, möguleg ekki, en Orri er líka teknískur og, hérna, og ég held að hann gæti alveg fitta inn í þetta dæmi sem Óskar er að gera en, hérna, en ég var til að sjá aðeins meira hæð í þetta lið og hann er ekki að hjálpa það
Já, nei, þessum ekki
Og þetta er að segja það Amin Kósits, hann fór beint í byrjunlið eins og við vorum búin að
svona og hérna óhræddur sko nú er ég ekki búin að sjá allt of marga Njarðvíkur leiki á þessu tímabili þannig að maður vissi kannski ekki alveg 100% hvað típa leikmanna var en hann var bara steig upp og það var bara eins og þetta, maður gat ekki séð þetta á fyrsti leikurinn hans í bestild hann bara var spila hann ekki með ákvæði bestild, ég veit ekki en allavega hérna fyrsti leikurinn hans með KR í bestild alveg, maður finnst hann bara virkilega góður
Já, ég samanlegaður, ég hafði gaman að hann hann alltaf kallaði The Entertainer held ég hjá Njarvíka einhvern tíma en líka ekkert smá stórt svið sem hann er að byrja á
Já.
3000 og eitthvað manns nýr völlur bara þótuðlið reykjaði ykkur mætti að horfa að þig og hann bara stendur sig svona vel í fyrsta leik, bara frábært, vonandi verður hann líka svona þegar að það ekki 3000 manns og allir að horfa á þennan eina leik.
Og segir náttúrulega viðtali, hann, ég ekki vanur því að það sé svona margir sem er að syngja inn á vellinum, sko.
Já, en í næsta leik þá verður nóg af fólki því að KR er að fara að keppa mot IPVF í þjóðhátíðarleiknum.
Það
er næsta, sko. Og það verður svaðalega mikilvægur fótboltaleikur.
Já. Já, wow, býtum, hvernig er hvernig stað?
Laugardagur klukkan 12.
Er ekki bara IPVF með 18 og KR með 17?
Jú, KR er í fallsæti með 17 og IPVF er með 18.
Já, þeir eru í fallsæti með 17, tókar. Og þú veist, auðvitað er aftur bara eitt sigurleikur og þá ertu komin, gætir þú enda í 7. seti. Nú þurfti náttúrulega að vera happy með liðinu fyrir ofan og allt það. Þannig að ég er náttúrulega út að það stutt á milli, en aftur eins og við erum margótt búin að tala að KR eru að fara að drulla til að vinna leikja aftur.
Já,
það er svona svolítið fylgifiskur fótboltans að standa sig vel, þá verður maður að vinna.
En þetta blikalið, ég meina, ég nefndi það daginn að við erum alltaf að býða eftir að Víkingar fara í gang og við erum búin að tala það allt tímabilið, en það er enginn að tala hvort að Breiðablik fara að hrökku í gang.
Nei, mér finnst þér líka hafa verið sko skref kannski svona einum gýr fyrir ofan Víkinga svona að spilanlega séð á tímabilinu þóttir séu jafnir á stigum það hefur mín tilfinning en aftur á móti samt heldur ekkert eitthvað samfærandi sko.
Mér finnst þetta bara að copy paste Víkingu Breiðablik eitthvað svona hvernig þeir hafa að vera að malla sko.
ég er líka þar sko. Ég, hérna, mér finnst það bara og þú veist en nú aftur þá eru ekki að fá kannski nógu mikið úr eins og Ólafalanda frammi og því þannig sko.
Það er eitt sem ég langaði að minnast á Ólivalur í þessum leik þetta var bara svona típist Ólafals performance hann var að komast í stöður og hann var að gera fyndur og komast fram hjá leikmanni og svo gerðist ekkert
og svo er eitt að mjög áhugaverð finnst mér að því mjög veist Ágúst Orri hafa verið flottur hjá þeim En hann er búinn að vera svona, þetta er búinn að vera svolítið svona tímabil sem hann er búinn að vera sprækur, þetta er fyrsta markið hans í sumar.
Já.
Og ég held hann sé með eina eða tvær stóðsendingar er það.
Sko. Fyrsta deilda markið hans.
Hann, skoraði tvö í Evrópu.
Já, já. En þú veist, að því að manni finnst hann vera búinn að vera alveg bara góður í sumar og hann er alveg búinn að vera það, en það hefur ekki heldur komið það mikið út úr honum. Hvað var að skapa mörk og skora?
Nei, mörkin hafa svolítið verið að koma frá Tobias Thompson og hérna og þú veist Höskuldur og Vítinu og þannig Viktor Karl eitthvað sko þannig, nei, kantmennir, þú veist, þeir eru með svakalega hæfileika ríka kantmenn Óli Valur, Ágúst, Aron Bjarna það er bara ekki koma nógu mikið frá þeim þegar það kemur að svona þessum stóttölfræði hlutum, mörkum og stóðsynum
Er Aron tæpur eða er hann bara komin á bekkinn hérna?
Ég held að hann sé bara komin á bekkin.
Hann er bara komin á bekkin, já, áhugavert. En þú veist, að því við erum að tala sko Víking og Breiðablik og þá verðum við auknir að tala Val líka. Sko, ef við skoðum, Val eru með plus 21 mark, strókur.
Já.
Og svo kemur, þannig að Víkingur verið aftur á með plus 11 og að muna 10 mörgum á markatölu.
Val eru bara sko 42 mörg, með Víkingur eru bara sko 29, Breiðablik 28.
Já.
Það
segir oft svolítið mikið.
Klárlega. Líka bara, ef maður ætlar að powerranka íslensku liðin í dag, Þá er Valur besta fótboltalið í Íslands í dag.
Já, ég meina, ég hjó eftir því að Óli Jó nefndi fyrir leik að hann skoðaði hópa, hann sagði Valur með besta hópin í deildinni til að vinna þetta mót. Samt eru við ennþá svolítið að tala um eins og Valur sér svona óvænt á topnum. Já. Að skoðar hópin hæðum. Auðvitað átti maður ekki vonið að þessi miðja myndi hitta svona og miðja hvernig byrjuð og koma búin að heyra menn var ekki og sátti við túfa og whatever. En núna horfum maður bara Valur, maður hugsa bara Akkur kemur á óvart að þeir séu með besta liðið.
Nei, minna,
það er bara þessi málaliða stimpill sem var komin á Val. Þeir væru með þessa menn sem væru bara að horfa á mánaðatjekkan og myndi ekki nennan til að leggja sér alveg fram.
Þetta var líka, þú veist, maður hafði aldrei áhugjur á framlínu Vals. En sko, miðjan var ekki að klika fyrir en að þeir fundu þessa miðju sem virkaði saman.
Já, ég nefndi það fyrir tíma, ég hefði mestar ákveð því.
Og hérna, og varnalínan var heldur ekki að virka saman, þú veist, Hólmar var ekki búin að vera neitt, var ekki búin að vera Hólmar.
Hólmar frábæra leiknum í gerbæðu.
Já, en Hólmar var ekki búin að vera Hólmar fyrir þetta tímbi.
Svo kemur Nakkim.
Og já, Nakkim og Orri búin að vera í bakverðinu, búin að vera góður þar. Sigur Reyll búin að vera flottur vonandi að hann verður ekki lengi frá þannig að fór út af að sjöundu myndu fekk eitthvað í rifbeinin bara þú veist, þetta er alltaf smetla saman hjá Val núna, þessi er málaleiðar þeir eru búin að koma sér saman og
það rá bara túfa risastórt rós risastórt sko.
Og bara, ég sko þú veist, sem káamaður sem káamaður hérna,
við erum bara í tóparatunni
og þekki túfa hérna, þú veist, og hvernig hann þjálfa vel þú veist hef mikla mætur á honum bjóst engan við því að hann gæti tekið valslið upp í það og það hæðir sem það eru á núna.
Já, ég meina, á undirbúinnstímabilinu var maður að heyra að þeir voru bara skítrættir í stjórnina að vildi enginn koma mögulega út að túfa. Þeir eru erfitt með að fá menn.
Já.
Og menn voru að tala að hann væri bara valdur í sessi í byrjun tímabilsins. Svo tapaði 3-0 fyrir FH úti og bara hann verið látinn fara. Hele, þetta bara, það getur ekki gengið betur eða makrónda.
Nei.
Nei,
en Thomas Benti missir Það verður
svaka missir
Já, hvað ég aðeins titilbaráttuna
Já.
Förum við í Garðabæðinu kvöld Þú ert nýkomin á vellinum, Valur, varst á í Garðabæðinu þar sem að stjarnan vinnu 4-1 sigur á móti afturhaldningu og það er náttúrulega vendipunkturinn og stóra dæmið í leiknum náttúrulega rauðaspjaldið í fyrri hálfleik afturhaldning yfir á þessum tímapunkti komast yfir á 10. mínútu Þórður Gunnar sem að fekk hann að byrjunarleik þar sem að Elmar Kókits er væntanlega meiddur ekki með Axel Óskar fær hann tvökur spjöld með stuttu millibili
Já.
Og hann bara hreinlega skúrkur þessa leiks, það ekki hægt að segja neitt annað, hann bara kemur í veg fyrir það að afturhalding fá eitthvað út úr þessum leiki í Garðabænum.
Það bara ekki spurning og eins og Axel var búin að vera frábær í leiknum.
Alveg stórkostlega.
Og bara hvernig afturhalding voru að spila hann leik, þessi leiku voru að spilast nákvæmlega eins og þeir vildu. Þeir fóru sem ekki að láblokk, þeir voru bara þarna, stundum sjö bara í öftustu línu og stjarnan var að stimpla bara eins og í handbolta fyrir framan á, án þess að gera nokkuð skapaðan
hlut. Já, þú veist að styttist í að Sigurður Hjörtur myndi
hendinni bara komið um annað. en hérna, voru ekki að gera neitt og hérna, og svo eru þið bara svo hraði framávið að afturhaldið fekk færin í fyrirhálleg, bara eiginlega öll færin, ég eru ekki að gleyma ykkur einu eða eitthvað hjá stjörninni, og hrann hann á kantinum eins og hann er, svo eru með hann hinum en hérna, hann, þoss, hann Þórð hérna, sem að skoraði markið þú veist, hann er kraftur í honum og stokkið er náttúrulega bara, stokkið er stikkið þarna fram í bæði við eftir að Axel fór út af það var stokkið svolítið í vörð af því þið voru svolítið mikið í vörð og það var tvisver í leiknum það sem hann bjargar í hotn og ég sagði, betur var ekki búið að reikana gæði út af ég held bara að þetta væri Axel
minnst
hann það þykur sko en allavega, þessi leiku voru að spilast fullkomlega fyrir afturhaldingu nei, kemur ekki bara í reynsli mestu maðurinn atvinnumaðurinn í liðinu nýbúin að fá guldspjald fyrir að toga hana, andranunar niður fyrir þessa tæklingu miðjum vellega sem er ekkert að gerast og fær réttilega setna gula spjaldi og rautt á 39. mínútu í leik þar sem þurft á öllu sínu að halda og í stöðinni 1-0 fyrir þá
ekki aðlilega heimskulegt sko.
Og ég sá líka bara ég sá bara ekki stjörnuna koma inn í leikinn fyrir þetta rauðaspjald það bara, mér fannst bara afturhaldingu vera með hennar leik í teski sko.
En svo horfum að núna þú veist eftir þetta, eftir að við reynum fleiri þá sem að bara þetta var frábælega gert hjá stjörnunni eftir að þeir eru einu manni fleiri
Já, en aftur á móti afturhalding, sko, ef að hrannar klárar þetta færi,
Já, það er
færi sem ætla að segja 2-0 bara skotgrafir
Já.
Ég held að afturhalding vinnur en leik sko.
Já, hrannar snær fekk dauðafæri til að koma afturhaldingu í 2-0 10 móti 11 bara, hann fekk eiginlega of mikið tíma hann fekk of mikið tíma til að hugsa
hann fekk of mikið tíma til að hugsa býður ofleiki, tekur eitt auka tönn sem hann gerir hérna átna og kom út í markinu og loka hann og gerir frábæla með mikið taka neitt af átna en þetta er færið sem hann hrannar á að klára í 7-8 hverjum 10 skiptum það sem hann gerir svo stöðu senna þetta er bara rétt fyrir markið, jöfnumarkið á stjörninni er að hrannar dettur úr skónum hann er frammi og dettur úr skónum, ég segi bara, æ, please, ekki meiðast var það kannski bara eftir þetta vitna guður ég hefði ekki meiðast, það er bara neðinir, hann dettur úr skónum hann var í svona ég myndi segja hann svona 1.5 mínúta klæðis í skóna ég held að voru báðu skónum, svo labbaði hann tilbaka hvað gerist, aftur hann þigur 9-11 og stjarnan jafnum leikinn 1-1 það er bara þannig og hann er ennþá á miðjunni þegar þið skora ég veit ekki mögulega að vara með leifi til að hanga þarna en ég hugsa ég sat hjá Rakel, mágunum minni og ég sagði bara, ég verið mjög pirraður ef að leikmaður minn, einu færri var í 2 mínútur að klæða sig í skó ég er aðeins íkja með tímann en ég hjó eftir þessu
bara stjarnan 11 móti 10 bara var ekki hrósa svona jökli fyrir Ég meina hann bara sleppti að spila vörn
Hann tók djarfar ákvarðanir Tekur hann að varna minn út af Og setur sóknaminn og miður minn inn á Hérna bara í hálfleik Guðmundur Baldvin inn á Í staðan fyrir að setja kolkeri eða eitthvað í hafsendin Þegar Sindri hérna meiðist Þú veist þar bara hefnaðist Mjög vel En sko Það er leiðilegt kannski að vera Leiðilegu við stjörnuna eftir 4-1 sigur En bara þú veist 11 mot 11 þá var bara ekkert í gangi fannst mér.
Já.
Og hérna
ég var einmitt hugsaði að þú veist umröðu punktu sem við erum að fara að taka Stephen Kolk er bara geymdur á bekknum og það Jökull var ánægður með varnalínuna í 1-0 tap á móti IPVAF í síðustu umferð sko. Hann vildi halda henni eins og framfæri henni þannig vildi halda henni þannig að Kolk er sem að þeir eru að leika gríðarlega áherslu að fá á endanum geymdur bara bekknum og ónotað varmaður
sem þessu leik missa varnamann út á 37. myndu og hann kemur ekki inn á.
Nei, mitt. Þú veist, ég hugsa að þetta væri kannski umræðapunktur sem við varum að fara að taka svona þegar meðan ég var að horfa leikinn sko. En síðan náttúrulega bara bjargar því að bjargar jökli að við séum að fara að gaggrína þetta er að Axel Óskar letur eitthvað súta sko.
Ég myndi segja það en mér finnst hann rosalega skrýta að þú er búin að vera með gæjan í hvað mánuð.
Já.
Hann er búin að æma með ykkur endalus til að vona hans ég, ég veit svo sem ekkert með það hvort að sé ykkur leiki sem hann er búin að vera eitthvað í en að hann kom ekki inn á þegar þú missi varnamann
að hann sé bara ekki byrjunarliðinu
já, auðvitað er það rétt líka
já.
En hvað þá að því hann er ekki byrjunarliðinu í stöðinu 1-0 fyrir hinliðinu og bara sko í föstum leikatriðum ímyndu ykkur hvað er mikil ógnað sem gæða þar
og þú veist, við erum ekkert að tala mikil aukvisa
þetta
er Stephen Kolker sem á leiki fyrir Liverpool og hérna, hvar var hann? Hérna,
QPR, nei, já, ég fólk, það skiptir ekki, ekki
þú veist, bara í Premier League
já, en hérna og þú veist, ég spurði harðan stjörnumannana sem er alveg inni í hlutum ég sagði bara, af hverju kemur Kolker ekki inn á og hann bara, ég hef ekki hugmynduð það Þannig að þetta er ekki svo að sé eitthvað vita að hann væri meittur eða eitthvað sem gæti vel verið að hann sé en mjög veist það stór skrítið
já, já.
En aftur, Elvar, eins og þú í að ræðan að þú veist, þú talar að þeir náttúrulega bara hættu að spila vörn og fóru bara sækið seinnaðleg með smá vind í bakið og hérna og lágu bara á afturlendingu það geggja það rósaði núna en ég var hannar hefði skorað þarna maður
Sitt, eitt sko, þú veist, síðasta sem ég ætla að segja hérna til þess að vera leiðlegu stjórnuna svo getum við fara að hrósa þeim eitthvað hérna, sem að ég var fór að pæla í þessum leik og er búin að pæla svolítið þessum tímli hvað er spennandi í stjórnni? Það er, þú veist, við höfum verið með þú veist, alltaf eitthvað unga leikmenn Helga Fróða, Eggert Aron Ísakandra hvað er spennandi í stjórnni?
Atolt að ég kemur þarna inn og spilar en þú veist, já, ég með sko spennandi ef þú ert að tala unga leikmenn, það er ekkit mikið það
ekkit eitthvað svona nýtt og spennandi
nei, eða leikstíl eða whatever, hvað er spennandi?
Benedikt Warren og hérna Örvar
já.
Á köntunum, ég getur að sagt það það er alveg svona smá þegar þeir kom upp that's it
Mér finnst Benedikt satt líka ekki búin að vera í
Hann á leiki og leiki
Ég hafði aðeins hæri væntingar á
já, þetta, sko. En ég skil alveg hvað það meina Og við erum alveg margur búin að tala það Þetta er ekki með spennandi dæmi heimi
Nei, en svo við séum nú aðeins Góði við að þeir voru nú að vinna 4-1 sigur Bara hérna Virkilega vel bara fagmannlega klára hjá þeim Það er ekkit Öllum að vera manni fleiri Og vera marki undir og klára leiki
á móti góðu og vel skipulegu afturöldingarlið
Benedikt Warren, Andri Rúnar Bjarnason, Guðmundur Baldvin Nökkvason, GBN og Örvar Eggertsson með mörkin já,
Núna horfðu þið á þetta sjónvarpinu skoraði Adolf ekki fyrsta markið?
Já
Mér, hann var á línuna
Það er bara spurning hvort hann var komin yfir eða ekki
ég, sko. Mér sýndi það ekki, við tókum varðið á þetta sko, en já En að það skiptir ekki engum málum alltaf
Nei. Stjarnan vinnur þannig leik 4-1 og þú veist, afturlending hefur núna ekki unnið síðan 23. júní, þráttur að vera að standa sig vel, sko, alveg þú veist, tvö jafntefli og eitthvað, það eru bara tveimur stuðum fyrir hann fallsæti, eins og staðanis
Það er með 19 eða ekki
Já, það eru bara allir, það er bara helmingurinn á liðunum í þessi deild og rúmlega það í fall
bara Já, það er bara þannig, eins og þú segir, ég hjó eftir og sagðan að þeir eru tveimur stuðum frá fallum, það eru búin að hrifina þeim núna að mér finnst í bara góðan tíma, sko.
Það er svo klaufalegt að vinna ekki innan leik þegar þeir voru með þetta, sko.
Ertu að tala með fyrir rauðspildi? Já, það er alveg rétt.
Og líka bara eða hrannar hefur klárað.
Já, þetta er rosalegt sko.
Vestramenn vinna IPVAF aftur 2-0 unnu í Vestmannaeyjum 2-0 unnu núna 2-0 Diego Montiel og jú, Ágúst Eðvald Hlynsson með mörkin. Ágúst Hlynsson heldur betur opnað veskið fyrir vestan til að fá þennan leikmann held að þurfti þessu sannlega því að halda og hann bara algjör draumabyrjun hjá hann.
Já, bara akkurat það sem að vestir þarf þeir þurfa að fá eitthvað fram. Þú veist, þeir eru ekki búin að skora ég veit ekki hvað langan tíma fyrir þennan leik. Þeir hérna töpuðu hérna hvað þremuleikjum í röð 2-0 og eitthvað. Þannig að hérna, já, þetta var bara lífsnauðsilegt hérna held ég að fá eitthvað svona kick inn í þetta og Diego Montiel hérna geggjaður í þessu leik. Alveg frábær.
Alveg stórkostlega.
En, þú veit þurfum alltaf að vera neikvæður í öllu þeirna. Að hérna, vörnin hjá IPVF í þessum mörkum og sérstakaði fyrramarkinu
Guðmund almátt
það var heila ekki bóðlegt og ég að hrósa Valdimar á hann þegar framarar eru í svipri stöðu en það var bara svo miklu það var hraðar og svo þarna það var eins og þau fóru frá honum þegar fóru til þetta
Þetta er besta deildin sko
Já, akkurat
Þetta var
Já, þetta var hérna mjög
Þetta
stöðaði mig maður
Nei, en sko til að gefa Diego Montiel aðeins hérna, þú veist, hann hefur nú ekkit hann hefur verið stigmagnandi stigmagnandi hjá í deildinni og já, svín sem að hérna kom ég greiðlega óvart þegar ég komst að því þannig að því hann heitir Diego Montiel
já.
bara þetta langbesta leikurinn hans á tímabilinu og hérna og núna þegar að þú veist Dada Berg era er búið hvort að hann geti eitthvað stíðið það var einu skemmtilegt að sjá
Já, góða punktur, ég var ekki búin að hugsa þetta frá því En hérna, já, þetta er bara lífsnauðsilegt Fyrir þessi lið að vinna Hvað þá á móti eins og vestri Ég veit að þeir
Búin að vera að dala
Fyrir nokkrum vikum væri þeir að horfa upp á því Dag hljóta er bara að horfa niður á við Þeir búið að ganga það illa þegar myndafærið En samt eru hvað í fimmta sæti í efstildinni Fjöldur núna aftur Stjarnan fór fyrir hún Þannig að aftur, bara, en mér fannst þetta mjög góður sigur hjá þeim. Þú veist, þetta var ekki skemmtilegast leikur í heimi langt frá því. Nei. En þetta var fagmannlega gert hjá þeim og þeir bara kláruðu þetta og þetta myndi svolítið á vestralið í byrjun.
Það sem mér fannst svolítið þegar sko, IPVF byrjaði ákveðlega og þetta var skemmtilegur leikur
framan af. Fyrstu 25 minnunar,
já. Þetta var skemmtilegur leikur framan af. Mm-hmm. En sko, svo skorar vestri og kemst í 2-0 og allt þetta og mér fannst bara, þú veist, ok, IPVF komið undir þeir þurfa að, þú veist, að koma sér saman og reyna að komast tilbaka í leikinn það var engin Nei. Mótspyrna hjá eigumunum það var eins og þeir eru bara ok,
já,
þá töpum við þessum
þeir eiga þetta til, sko við erum bara nefnend á þeir eins og þannig í framleiknum í daginn og svo mættu raunu stjörnuna, þú veist, eftir að þetta er alveg svolítið svona, þetta er annarkvort eða hjá IPVF
Það var skemmtilega þarna í algjörlega óáhugaverðar fótboltaupplýsingar á Facebook þar sem var að tala það skammstafanir sleppið ég að vera með skammstafanir því að neðstu liðin í deildinu eru FH, IPVF, KA, KR, IA meðan liðin hinn öll er ekki með skammstafanir
Það á eftir að breytast
Já, það er bara þannig en svona þú veist, nú spjalla ég ansi marga mennu fótbolta og fallbaróttan er einhvern veginn meira milli tannan og fólki heldur en oft áður út af því að KR er í fallsæti
og líka bara því að það eru allir í fallbaráttu
já, og það er bara allir elska að tala KR
já,
þú veist það er svolítið þannig og bara svona, á, hvað, hana, getur KR fallið þú veist, svona, hvað mikil pæling, er það allir sem ég tala við telja að IPVF sé líklegast til að fara nér
já, ég er samanlega þar, ég er sko það er, þó að þeir séu, þú veist, í níunda sæti og eru búin að vera meira að segja eitthvað ofar held ég, og tíma litur bara drullu vel út, en það er bara Þetta er bara eins og fyrir mót í ótíum bara spánum Við vorum að spá fyrir um 11 lið Af því að það var bara átó og IPVF myndi fara niður En, og ég skilðu alveg Bara því miður, ég bara það er eitthvað Svona bakveg er hjá minni Hvert einarskilt sem er að tanna fallbarna Að IPVF er niður Og að ég veist, kannski er það ósengjænt En nú er þetta líka komið í að Það er ég með tvö eru Ég komið með í á IPVF eila á baku bæ Sigur þeirra minna
Já, ég er svona, ég er þar kannski líka sko Mér finnst þau tvö líklegust
Í dag
En ég mynd í dag En hérna það er veist, Þessi meðsli af Ómar Sói og Ólfur Heiðarssoni Ég veit að Ólfur er komin aftur En það var þetta momentum sem að þeir voru með Með þá tvo Að þeim gekk bara rosalega vel Og ok, þeir náðu einhver hvað Einu með að tveim leikjum eftir það Í hérna að halda áfram góðu gengi En síðan bara fellur þetta og þá er þetta komið í svolítið erfiðan stað og það verður held ég erfitt fyrir það að rífa þetta upp aftur.
Já, en talandi, segjandi það, að þú veist, að við getum alveg sagt það samum KR, ég meina KR er núna að missa Jóa Bjarna, síði, og þú veist, og byrjuð hann að tóka ykkur að leiki svona svo er þetta dottir niður veist, og aftur Ía líka, ég meina við getum sagt það saman Ía Káa, maður er einhvern veginn aðeins að trúin er að aukast þar og maður er svona býður þess að þeir mögulega að fara að vinna leik og leik svo FH og aftur að þetta kynum en þetta er allt lið sem að gætu sogast við bara harða fallbaráttu og við gætum sagt svipað flest lið en munurinn á IPVF KR Ég ætla að lifa mér að segja Ía líka, ég veit að þeir fengu þannig að gemmer á miðuna, hann og bara eftir að sína mér hvað hann getur, er að liðin er að styrkja sérna, þú veist, Káa fekk Birni og núna var hérna vestri að fá ágúst og þannig að það er kannski munurinn, þannig að maður sér þau fara kannski upp, en Káa er Ía, IPVF, veist, jafnvel FH þó að mér fannst það góður í gær gætu alveg svo eftir þetta og
sérstaklega
líka svo aftur að ekki búið að vinna núna já,
FH er ekki bara styrkja sig þannig að þú veist nei, það er ef að hinliðin styrkja sig í kringu þá þannig að það, það geta alveg verið erfitt fyrir FH sko.
Já, ef öll liðin bæta sig já. Þá falla samt tvölið
það falla tvölið og eins og, eins og Lárus nefndi viðtalið að þú veist það verður fjögulið fyrir neðan það verður með sama stigafjöldi fyrra á sama tíma þrjú eða fjögur og þeir eru næstir
maður þarf að eiginlega bara að grúska eði ég tjekka á því einhvern tímann í hvort það var í 11. umferð þá þú veist, hafði það verið einu sinni gerst á þessari öld að þetta hefði verið svona jafnt
já, alveg rétt, já.
En maður þarf að bara tjekka á því aftur hvort að þetta hefur einhvern tímann verið svona jafnt
svo maður gilgum að því að afturlending, ég veit að þeir eru í 7. sæti aftur, tveimur stöðum frá fallsæti og þeir og ég búin að vera úkislar hugna búin að tala mjög vel það og tala vel Magga og alltaf þess að gæja en þetta afturlending á fyrsta tímabili sínu og oft, bara, oft vegur hefð upp á móti gæðum, ég get ekki orða ég held að sé erfiðara fyrir káar að falla heldur en afturlendingu ef þeir fari eitthvað svona dæð dót, mögulega þeir heita káar afturlending eð, þú veist, að því að þetta er bara hefð og annað og hann að ég eftir, ég, þessi, ég skil alveg að fólk er að tala botnbaráttunum svona mikið því eins og öllu segir, það eru líkuð öll lið í fallbaráttu nema þessi þrjúastu
hérna, eitt sem ég glemt að minnst á hérna, er eitthvað því til fyrirstöðu að KR taki yfir íslenska fótbolta?
Já, glemt að tala það maður þetta var svo gott viðtalið við Aron Sigur hann er að hvað vitnaði viðtalið við Aron Sig eftir leik það sem að mér fannst hann frábæri viðtalinu og bara talaði þetta á flott viðtal og hann kom inn á fína punkt og bara svaraði vel fyrir svo kemur síðast að settingin í viðtalinu og ég sé ekki því til fyrirstöðu að við munum taka að KR munum taka yfir íslenska fótbolta og ég hugsa bara af hverju þegar þið eruð í fallsæti eruð það að setja svona skotmark á ykkur
að spólaði yfir sig þarna
já,
þetta er þetta bara skotmark líka
er þetta ekki svona létti heila þóttunum sem er í gangi þannig
að Jögulega, já, ég skildi þetta ekki af því að ég elska Aron ég veist það bara já, aftur bara besti leikmæri deildinu og skemmtilegsta leikmæri deildinu og hérna, en þarna var ég bara Aron, please, leftu þessu
já. En svo hoppum endalist frá einu í öðru
já, hérna,
við erum að spjalla við erum að spjalla, couple of birds
bara, já eins og þú veist að tala með afturlendingu mm-hmm. Það er, ég sé ekki því til fyrirstöðu eða þú veist að, jú, auðvitað, ok, ég sé alveg sviðsmynd þar sem að einmitt nýliðan er tveir afturlendingu leipið að falla
það er
alveg option
alveg klálega, þetta eru tvö stig þetta eru bara tvö stig en á milli KR og afturlendingar
þú erum að skilabávalur til stuðningsmanna afturlendingar
já, en við vinsamlegast athugið að Reykjavík og Garðabær og Kópavogur er ekkit svo langt frá Mosfellsbæ Það er merkilega hvað mæta fáir og útivelli hjá afturlendingu. Meðan það sé alltaf fullt þarna á heimavöllum, þetta er rosalega heimakært fólk.
Já,
það er endilega að fara að fjölmenni á útivelli líka.
Þeir mættu líka sko, fjölmenntu á versta leik afturlendingar á tímabilinu, það var fyrsti leikurinn í Kópavogshelli.
Já, já, það var náttúrulega sögulegur
leikur. Já, það var náttúrulega sögulegur
leikur. Já,
já. Það var ekki alls slæmur samt hjá þeim sko. Bara, nei, mér að breyða bara
já,
á, það var
í fyrstu umferð
Hörum í fyrstu umferð
Nei, hérna
Áhugavert viðtal við þarna Heimi Guðjónsson, það sem hann var að tala svona, það er erfitt að vera mótastjóri það er rosa erfitt að gera öllum til geðis því að þú veist annars vegar meðalið sem er á fullu í Evrópu og nú er náttúrulega búið að fjölga Evrópuleikjunum og öllu því og liðin kannski eins og Valur að fara langt í bikarnum líka þá ertu með svolítið mikið mun á liðum sem að er að falla snemma út í bikarnum og svona, þannig að Já, F-fáðinga fóru eiginlega bara í sumafrí eins og hann sagði sjálfur sko
Já, hann sagði hann, hérna, ég tók þetta viðtala sjálfur og ég gleymdi þessu En hérna alveg rétt, þetta var mjög ágóður komment hjá honum Þannig að hann sagði bara aldrei lendi í svo áður Þetta var bara tvö ári röð þar sem þeir bara fara í sumafrí á miðið sumari En ég tjekkaði síðan á þessu eftir þessu komment og það er alveg rétt hjá honum Liðin í Nóri og þú veist og annars staðar Bót og glemt Og þú veist
Já, hann finnst að vera að drepa taktin
já,
í þessu, það er alveg, þú veist Fer komment, sko
já.
En svo eru aðrir sem að er að kalla til því að verði sumafrí Þannig að
Já.
Einhver fyrir lið bara fá í bónu sumafrí, sko
Ég skal alveg ekki það, mér fannst alveg glórulega sumin Þegar að Arnar Sveinn nefndi þetta hérna fyrir einhverjum árum
já.
Svo bara því meira sem ég hugsa um þetta að mætingin í júli er miklu lélegir allavega á neðri deildinu heldur hún er veist, í fyrsta deildinu
3000 manns samt
já, en allavega 28. júli ja. Kannski dættin í ágúst og svona en hún er ekki einskala með fannst hún í byrjun en ég sá um þetta í gæra að Kristján Óli tvítaði hérna
en þá er ég bara, þú veist, öll lið að fá sumafrí nema Evrópu þáttöku
já, bara fínt þannig að hann skrifa
nei,
ég segi svona 18. og síðasti leikur júlimánaður í besteldinni eru bara búið að spila 18 leiki í besteldinni í júli, er hann að tala um það eða?
Já, ég veit ekki.
Já, ég hef ekki tjekkað því.
Ok, ég hjó eftir þessu sko, því að þetta er alveg svona, ég skil alveg hvaðan Heimir kemur í þessu.
Já, já, alveg algjörlega sko, en það er ekki til neinn fullkomin lausn á þessu, það er svolítið dæmið sko.
Ég held, mér finnst það samt ekkert vitlaust eins og hans minnist á að gera þetta eins og til dæmis normennin að gera, þú veist að þeir, liðin sem er ekki í Evrópu, þau spila bara múndu hvort öðrum þegar liðin er í Evrópu. Og þannig að þú veist og þá fáði leiki allavega og er ekki bara eitthvað að bíða.
Já, ég er einmitt, mér finnst það ekkert vitlaust og maður alltaf aðeins að fylgjast með norsku deildina, svolítið skrítið að sjá þetta, maður alltaf heldur með Brann og þeir eru öðru sætið en liðið fimmta sætið á fjóra leiki inn að þó.
Já, heldur þú með Brann?
Já,
ég heldur með
Brann, já.
En eins og segja, þessu flóki er svo stutt á milli þess að menn sé að kvarti við því að sé of skammt á milli leikja eða of langt og alltaf sko.
Já.
Það er að gera öllum til geðast þegar eins og ég segja, það er svona rosaleg munur og magni af leikjum sem liðin er að spila.
Já, klálega. Aftur bara eins og ég segja, það er erfitt að gera þetta einhvern veginn á svo þetta allir séu sáttir.
Já, heldur betur.
Og fólk elskar að tuða.
Já, heyrðu þau, förum í heimavinnuna.
Já.
Skellum okkur í heimavinnuna og Valur, þú byrjar.
Á hverju? Er ég að nefna einn í einu bara?
Nei, taktu bara listaðin. Við erum að tala um þá fimm leikmenn
sem hafa komið mest óvart, ég byrja í þar.
Bestu deildinni sem hafa komið mest óvart.
Sem hafa komið mér mest óvart.
Já.
Já, ok, það er sem sagt. Ég ætla að nefna hérna fimm gaura og ég ætla að byrja á Daðaberg hjá Vestra, Vestra auglustu val.
Já.
Það átti engin vonið að hann myndi taka yfir deildinni eins og hann byrja þetta. Svo ætla ég nefna Hrannar á kantinum hjá Afturöldingu. Hann hefur komið mér afskaplega mikið óvart og ég bara...
Eitt mér uppáðsleikma bara?
Ég var að fara að segja þetta, eitt mér uppáðsleikma deildinu þó ég hefði látað hann heyrað á hana þegar hann lengi að skytum skó. Nei, ja, bara til skóna.
Já.
Svo er það minn maður, það er Vukoskar Dimitrivits. Hann er hérna alveg á 100% á heimaðarna og hann er bara, svo við talað kortir yfir að besti leikma deildarinnar.
Skóla þrjú mörki fyrir.
Já. Svo ætla ég að nefna, býtum við, hvað er komið, einn,
þrír,
Thomas Bent.
Já.
Hann hefur komið mér bara mjög á óvart og hérna
á leiðin til Skotlands.
Á leiðin til Skotlands og eins og þú sagðir auðvitað, ef við sagt okkur þetta fyrir tímabil við hefum verið lagðir inn mögulega.
Já.
Svo ætla ég að nefna annan minn mann, Viktor Frey Sigurðsson.
Já.
Já.
Hann hefur komið mér eiginlega manna mest óvart.
Já.
Búin að vera geggja þér.
Ég meina þegar að hann er Óli Fer, þá reynaði við Hannes Þór Sigurðsson. Þeir heyrðu bara í honum og vildu fá hann til að taka þetta.
Hannes Þór
Sigurðsson, Hannes Þór Halldórsson.
Já.
Ekki Hannes, heitir hann ekki Hannes Þór líka? Það skilur ekki Hannes Þór
Halldórsson. Hannes Þór Sigurðsson er þannig strækarinn gamli.
En Hannes var bara nýbúinn ykkur axladæmi, annars hefði hann mögulega hugsað um það. Þeir voru desperate.
Já.
Þátti engin von á þessu. Og Viktor er bara búinn að vera bara mögulega besti markmaður í deildinni áður en að utan Fredrik Skram. Í dag?
Já, klárlega.
Hvað eru margir sem voru á þessu lista?
Herðið.
Sem eru á þínum lista?
Þrír.
Þrír?
Já. Ég hef líka með Vúkdaða og Hrannar.
Ok.
Ég hendi svona, ég setti svona honorable mention á þrjá sko.
Já.
Og þú varst með tvo þeirra, það var Viktor og Thomas Bent. Ég var líka með Freysa í honorable mention sko.
Ég er með hann líka, ég var með hann á lista,
já.
Ég bara veit ekki að
þrjá framar. Já, fyrir að segja svona frá.
Já, en hinir tveir sem ég á með á mínum lista sem að ná top 5 hjá mér, það er Sigurður Rúnarsson í fram.
Já, já, ekki spurning,
hann,
ekki
spurning. Þú veist, bara
eitt besti hafsend deildarinnar.
Já, hann búin að vera stórkostlegur og þú veist, hann var ekkert nema góður lengjudeildar hafsend.
Mm-hmm.
Hann var ekkert eitthvað stórkostlegur lengjudeildar hafsend. Og Eiðurkuti í KR.
Já.
Hann skoraði þrjú mörk fyrir HK fyrir. Vissulega menn voru alveg spenntir fyrir honum sko.
Já.
En bara, þú veist, ég held að það bjóst engin við þessu markafjölda frá
hann. Nei, ég hugsaði mitt þessa báða en ég var lengra frá Eiði heldur en Sigurinn.
Já.
En þú byrjar í hinu.
Já, ok. Það eru leikmenn sem hafa valdið vonbrið.
Já.
Herðu, byrjum bara á sleggjunni þá. Eða, ég ætla að nefna tvo honorable mentions fyrst þá.
Okay.
Sem að komast ekki lista.
Já.
Það er Jón Simon Edmundsson. Þótt að hann var vissulega góður í síðasta leik.
Ég, sem þetta nefna hann, hann bara, ég átti ekki vona neinu.
Þannig að ég og Matthías Prest.
Herðu, ég var í mitt, ok.
Þetta er þetta tveir honorable mention hjá mér.
Flott.
En stóra sleggjan sem ég ætla að byrja á, Gylfi Þór Sigurðsson.
Já, líka listanum er mér. Má ég nefna þetta, ef ég menn lista á ég þá nefna það leiðið það.
Máttar að gera það
hefðið það sko. Okay.
Gylfi Þór Sigurðsson, hann er, já, lista á mér, bara, maður gerir náttúrulega bara ógeðsla stóra væntinga til hans og hann hefur bara verið langt undir þeim.
Langt undir þeim, ég meina, hann fer frá Val og Val verið betra.
Já, einmitt. Og þú veist, fyrir vingur og veikmur
lélega. Við getum ekki sagt
þetta. Nei, og þetta er okkar dáðasti sonur.
Já, það er bara klálega.
Já. Þannig að þetta er svolítið sorglegt.
Það er rosalegt þegar bara Gylfi þarf að horfa upp á Val vera tvöfalda meistara.
Það væri rosalegt.
Já,
það væri ángrís.
Það væri sögulina.
Ég með Haukadra Haraldsson.
Ég líka með
hann. Hann menn fyrir mót út af einum leiki í hérna, hvað, 21 og 19 hérna landsleiki.
Já, 21.
Þá hérna heldum enn að Haukur Andri myndi verða langbesti ungi leikmaður mótsins.
Mm-hmm.
Hann hefur verið langt undir því.
Já.
Annar skagamaður, Jónas Val.
Sko, já, þetta er náttúrulega sami list og ég.
Frábær á síðasta tímabili.
Mm-hmm.
En þú veist, bara hefur ekki einu sinni komið snálagt í þessu tímabili. Svo er ég með Halldór Snæ í KR.
Okay.
Menn gerðu mikla vonir til hans og hérna mér finnst hann bara verið ekki nóg góður.
Þú ertu að tala Markmann KR?
Já, Markmann KR.
Já, hann hérna, ég skil hvað meinar, ég bara einhvern veginn, mér fannst vænt einhvern veginn ekki vera það miklar. Svo var í byrjun fólk að tala hann eins og hann hafi verið frábær. Ég er ekki samlað því og mér finnst alveg fínt sjátt sko.
Já, og síðasti er Viðar Kjartansson.
Já, þetta er, þú ert að gleyma einum. En við erum kjartað svona, ok.
Þannig, já, hann er bara, þú veist, hann flugið sem hann fór á síðasta, þannig, í sinn hluta síðasta tímabils.
Mm-hmm.
Menn ég held að Viðar væri bara back. Mm-hmm. Hann væri komin í formið sitt. Mm-hmm. Og við myndum sjá hann halda þessu áfram á næsta tímabili og hann hefur valla spilað leik.
Nei.
Bara virkileg vonbreiði og bara káa menn flestir held ég vonast bara til þess að losa.
Já, ég er með eiginlega nákvæmlega saman listan nema Óli Valur er á listanum hjá mér.
Já,
þú gleymdir honum.
Já, ég gleymdi
honum. Óli Valur er á listanum hjá mér. Ég talaði með fyrir mót og ég nefndi að þetta geti verið besti leikmaður tímabilsins. Með hvernig hann var á undirbúningstímabilinu og hann hefur bara því miður ekki náð sér á strik þetta tímabil. Svo var ég með Hauk Andra Skástek Rúnar Már. Veist, ég átti vona að við værum búin að tala oftar Rúnar hérna í innkastinu í sumar.
Fyrst öllu með Hauk þá
er ég með Rúnar. Og svo er ég með Jóhannes Val og Erik Tobias líka, þarna hafsendin hjá Ía. Þú veist, við hefum getað nefnt alveg slatt úr Ía því að þeir kannski punt fyrir punt eru búin að vera mestu vonbreiðin ásamt kannski KR.
Mm-hmm.
En það er erfitt að pikka ykkur út í KR. Ég var einmitt með honorable mention Michael Prest, Skástek, Alexander Helgi,
Mattias Prest
fyrir, og hérna, og svo var ég með hafsendar KR. Mér veist þeir, Rúnar og Hansveitur voru Ívar og Hansveitur voru frábærir fyrra saman. Sérstaka byrjun á tímabilinu, þá voru þið bara ekki svipur hjá sjón.
Já, það er alveg hægt að færa rauk fyrir því. Hérna, ég myndi sérstaklega kannski að segja hans, mér finnst þannig
að... Já, samanlega því, Hansveitur.
En hérna...
Ég setti á því sama flokk svona.
Já, ég skildi. Mér finnst einmitt, sko, svona, þegar ég var að fara yfir þetta tvennt, svona, hverju komum til greina, það voru sko leikmenn sem hafa komið óvart. Það voru bara svona helmingur á listanum mínum framarar.
Já, ég veit það.
Og leikmenn sem hafa valdið vonbrigðum, helmingur á listanum mínum skagamenn.
Já.
Já,
akkurát. Og það meikar alveg sens. En hérna, já, þannig að enda listan minn er Óli Valur, Gylfi Sig, Hafsenda Káa, Haukur Andri og svo Jónas Val, en við getum tekið Rúna Már og Erik Tobias auðvitað frekar.
Já, ég gerði það.
Ekki.
Tökum það þannig. Heyrðu, ég sagði þér líka heimavinn á Stænke þráttur að hann var ekki í þættinum.
Já, alveg
rétt. Hann fekk hann til að velja besta leikmanninn í hverri línu þar sem aðver tímabili.
Já.
Og þá erum við að tala bara mark, vörn, miðja, sókn. Fredrik Skram.
Rétt.
Í markinu.
Já, það er rétt. Já, það er rétt og rétt alveg aftan hann er Viktor Freyr.
Já, samana.
Mm-hmm.
Eyður er í vörninni.
Já.
Hann nefnir sko séðan Ekroth og Oliver Ekroth og Sigurður Rúnarsson og Valsarana bara Nakkim og Hólmar.
Já, mér finnst Eiður svona aðeins af að dala þegar það hefur liðið á tímabilið.
Já, bara eins og vestralegið hefur bara gert í
ég
heild.
Ég er að segja sko. Það sko, en hann alltaf hluta því.
Já, þannig að, já, ég, þú veist, ég myndi alveg samþykja Sigurður Rúnarsson sem svar hérna eða Hólmar.
Já, ég er samanlega í báðu og þú veist, ég er farin að hallast á Hólmarum, ég veist, hann eru frábær undarfærið en Vestri er með 14 mörg fengið á sig og þeir eru hann og hann er svo ógæslega mikið og hann er bara að leiða standa.
Já,
ég held að þú veist að við tökum alla, allt sviðið, maður
já,
er svolítið blindar á síðustu umferðið.
Hérna
þarna, hann velu kitta Kristinn Freyr á miðjuna.
Já, ég held að það sé bara mjög gott sjátt.
Hver er hann með fleiri?
Thomas Bent og Anton. Anton
Loga?
Anton Loga, ég er ekki sammála því.
Ég er ekki sammála því.
Tiplin verði þarna mögulega. Minni, ég er búin að vera mjög hreifun á honum hjá framurunum, en ég kaupi Kitta og mjög skytti, ég var að vera með Kitti, hver sem hefur komið mest óvart, hann var á shortlista á mér,
já.
Að því að bara, ég átti ekki vona því hann bara gæti tekið yfir deildin aftur.
Nei,
og hann bara búin að breyta þessu valsliði ásamt að sjálfsögðu Bento þessum hver, Thomas Bento þeim. En Kitty búin að vera frábær og ég kaupið þetta 100%.
Já, ég hugsa þetta líka sko.
Hann er bara eitt rétt svar í síðasta, það er Patrick Pedersen. En hann nefnir Vuko og Dada líka.
Já, flott. Ég er bara Pedersen er stórkostlegur og við erum bara að njóta þetta að horfa hann að spila. Þessi hlaupjánum í leiknum á móti FH. Það sem að nær einhvern veginn að vera 2 metra frá varnamönnum, ég ekki ennþá búin að ákvaða hvort þetta ræðilegu varnarleikur eða bara því að peða sem sér ykkur hlaup sem enginn annars sér.
Þetta er eitthvað samblanda, já, en hérna, hvað fer hann í mörg? Að því að nú myndist hérna Túfa einmitt á það, að hérna hann á eftir, hann á nokkra leiki eftir og hann á eftir að slá þetta með og gera það þannig að það verður erfitt að slá þetta aftur.
Já.
Hann er 131 núna.
Já.
Þú veist að hann er 33 að vera fjara held ég núna þessu ári.
Nóa mörgum framöndan hjá.
Þú veist að hann fyrir yfir 150 held ég sko.
Já, það geta alveg verið sko.
Ég tala ekki mig og Valur alltaf að finna grú og ég myndi hverja Valdimar myndi fara í Val. Þú veist, það væri bara mjög erfitt að stoppa þetta.
En ég ekki að tala með þessu tímabili, ég bara tala
ég er að segja það, eða þið fara að vinna aftur og vera svona title contenders öll ár núna.
Erðu Tónsi, hann var að senda skeyti, hann að horfa á Stúkra á sín
já.
Og þar var viðtal við Ágúst Linsson, hann var að hrifna því að Tónsi, það sem Ágúst Linsson sagði hann hefði aldrei komið á Ísafjörð, bara árun að mæta á æfingu, bara daginn fyrir leika eða eitthvað sko.
Hann hefði skemmtilegt.
Já, bara að býra á Bólungavík og sagði að það verður smá munur að fara úr miðbæði Kaupmannahafnar í það að flytta til Bólungavíkur.
Já, það er svona, hann sér vísi.
Já, og Tónsi spurði út í Almar Kóra Kókitt, svo Maggi vonast til að hann veri klár í næsta leik, segi Maggi þar.
Já, ég heiti Vúkundaginn og hann er vonast til að hann er ekki lengi frá.
Já, hann fara
að... Ég held að vonast að flestir sem eru mittir.
Nei, þú veist að hann dómaði...
Ég vona að ég veri lengi.
Ef þú ert á hækjum fótbrotin, þá ertu ekki að segja, já, ég vonast til að ég veri ekki svo lengi. En hann alltaf var vonaði að koma fyrir setni inn og hérna, já. En ég var að skoða þetta, þetta er 18 leikir í júli strax.
Hérna, erum við ekki fara að slúta þessu?
Já, lengi dildar hóttið.
Já, ok, hérna bara rétt að því verum fara í neðar í dildir.
Já.
Það er létt plögg.
Já, endilega.
En hann var að koma út hérna heimsóknin, fyrstu þáttur í dag. Það sem ég ætla að fara að heimsækja all liðin sem er í áttalegustlið fótbolta.net byggarsins.
Já, sem við spyrum strax að
þetta er vestlarmæl. Það er lítil alvara í þessu og þetta er bara hvert fólk til að kíkja á þessu. Þetta er á bæði á YouTube rás, fótbolti.net og hérna inn á fsjónvarpi.net.
Gægja. Herðu, lengjudeldarhotnið, mæradagsleikurinn, Völsungur 4, Selfoss 0. Ég skal segja ykkur það og leikmaður umferðarnar, Jakob Héðinn Róbertsson skoraði þrennu í þessum leik. Völararnir er náttúrulega bara búin að vera þrusu flottir í þessari deild, það verður að segja þessu verð. En vonda fréttir fyrir Selfyssinga, Jóndaði Böðvarsson, hann er ekkit komin á stað og það er bara óvíst hvernig það verður fyrir
að stað. Er eitthvað að frétta, hvað þú veist, því að við vorum að ræða þetta í gæri þegar, ertu múin að heyra eitthvað síðan þá?
Nei, ekkert.
Þetta er alveg hræðilegt maður, því að litla mútkillari sem hann er ef hann er eitthvað lengi frá.
Já, þú veist, ef að selfising að falla síðan og Jóndað er ekkert með og hvað er Jóndað frá í annar að deildar næst tímpilega?
Það er góð spurning. Já, þetta er ekki gott, en þetta er...
Ég meina, Bjarni Jósef vonandi mætir hann til leiks á þessari leiktíð, þú veist, það hljómar ekki vel, sko.
Segir hann það? Hann er yfir hann Bjarni samt, hann getur verið að spila Mind Games.
Já.
No.
Já, en hérna, já, þetta er áhugavert maður og sorglegt í raun og veru en þessi 4-0 sigur kemur samt óvart en því að þetta Völsungslið er svona, þú veist, já, þeir eru góðir, ekki miskjælu mig, en að 4-0 fannst mér svolítið svona meira en ég átti vona á miðvikunin.
Þetta er svolítið statement.
Já, þetta er alveg statement, sko, en hérna.
Og fallitað er elvar, hérna, eftir að þeir voru brjálaðar úti þegar að Jakob Héðinn var ekki valinn síðast, hérna, maðurinn fer hann
að... Ég vissi að það var það myndi koma núna, sko.
Að hann er þið valinn núna.
Já, heyrðu þarna, svo er spila bara þriðjudag og miðvikudag í deildinni á morgun. Þór Grindavík í bóganum fræga, Þróttur Fylkir á Avís vellinum, spurningum þá fylkismenn allir eitthvað að rífa sig í gangi á þessari leiktíð. Það er hörkuleikur í Njarðvík, Njarðvík Háká.
Já.
Það er stórleikur þar. Leiknir er Keflavík, Fjölnir Völsungur á miðvikudaginn og einnig á miðvikudaginn er Selfoss IR á Jáverk vellinum.
Ef það verður sigur í Njarðvík Háká leiknum, þá er liðið sem vinnur þannleik komið í kjörstöðu á að, finnst mér, að, hérna, að keira á titlinum. Ég veit að ég er fyrir ofan þá, en ég bara hef einhvern veginn betri tilfinningu fyrir þessum tveimur liðum.
Af hverju samt? Þeir eru að fá alla górunni tilbaka í er.
Já, já, það reyndar alveg rétt, það góð punktur hjá þér sko.
Og þeir eru ekkert að tapa leikjum. Þetta er svolítið, ef þessi tvöbjörnum hláka, ég veit það, þetta er úkislega fyndið og ég skilur hvað þetta koma.
Já.
En það er bara ekkert sem að segja mér að ég sé að fara að gefa eftir, bara ekki neitt.
Nei, nei, og þú veist að það getur vel verið sko, og hérna, og breiðhjöldingar verða kannski bara hérna rásalega pyrrar út í það sem ég að segja núna sko, en bara ég, það er bara tilfinning,
já, já,
það er bara ekki með það, það er bara tilfinning.
Bara ekki spurning, en þú veist, fyrir mér er Njarðvík með húst, besta liði deildinni, er svona besta og svona skemmtilegasta liði deildinni, en þú bara færð helvíti mörg stig, ef að þú ert alltaf að vinna þessa leiki og gera sjættilega sem ég gerir og ég veit að Njarvík er ekki búið að tapa leik notabenni, þeir eru með sjö sjættilega og sjö sigra.
Núna voru að tala fyrir hefð og svona já. Áðan með KR og þannig, það er alveg svolítið líka í því að hvorki Njarvík né IR hafa verið svona háttu uppi á þau, verið á leiðin upp í efstu deild, Háká hafa nú hafa svo sannlega gert það. Þannig það er spurning hvort að sú hefð getur fleitt þeim yfir línuna.
Það er svona líka sko ef að Fylkir væri í þessari stöðu sem hákaver til dæmis með liðið sem þeir eru núna og ef maður hélt að gætu þá myndi ég alveg 100% vera með þér. Skilja hvað hann kemur. Svo er alveg spurning með Keflavík, ég meina Keflavík náttúrulega heldur betur með hefð en þeir eru líka með já og þeir töpuðu náttúrulega þessum leiki fyrra eða ekki úrslitaleiknum en þú veist þeir eru líka með hefð og menn, ef þeir ná ykkur að tvo auka sigra eða ykkur staðar þá getur þeir líka alveg fara að challenge eitthvað þarna en já, já, eins og segi, ég er bara mér finnst þetta ég, mér finnst það ennþá hálf vannmetið á toppi deildarinnar af því að þú ert ekki svo einu sem auðvitað
en loka spurningin í þættinum í dag, það er þjóðatíðarleikur en IPVF KR, hvernig fer
herðu, þetta ef ekki segja bara að það verður létt eiga geðveiki og stemmingana og þeir múra gjörsamla fyrir verða 15% með boltan ná tveimur skyndisóknum og Ólfur Heiðarsson skorur einnið þeirra
og það var 1-0 og einhver hleypur inn á borat skilu og
já,
eitthvað svona
eða ekki bara, var það ekki bara skemmtilegt
það var fyndið
og ég segir hvernig verður Ölvar ég er inn á ir.no
já.
Það fara 18 metrar á sekundu
nei ég held að nájörandi var orðnar eitthvað bjartsýnni fyrir veðurinn
ég bara, ég veit ekki hvort að ég sé okkur vitleysu en það er alltaf að sagði þessu rigning og 18 metrar á sekundu
yes
þetta er bara kjöri fyrir IPVF sko
alvöru þjóðatíðastemning maður
er þetta ekki vestmannaður, jú, þetta er alvöru þjóðatíðastemning og hvernig spáði þú, ég var ekki
hlusta ég sagði sko að IPVF verður 15% sem boltan,
já.
Þeir fá tvær skyndisóknir Ólfur Heiðarsson skorur einn af þeirra og það er 1-0
ég ætla að spá 0-0
Takk fyrir í dag.